xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 20-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, səhər tezdən Bakıda yağış yağsa da gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. 12-15 dərəcə isti olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında isə yağış yağacağı gözlənir, dağlı rayonlarda sulu qar yağacaq. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydan White.
Ettalat İranda Səttar xanın qəbri üstünə toplaşan onlarla azərbaycanlı fəalı həbs edib.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa eləyəcəklər.
Bugün Prezident İlham Əliyev Fransalı həmkarı Nikola Sarkozy ilə Parisdə görüşəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının başçısı səfərdə olan baş katibi Aydan Uayt Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Uayt deyib ki, Azərbaycan özünü çox pis aparır, hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Ettalat İranda Səttar xanın qəbri üstünə toplaşan onlarla azərbaycanlı fəalı həbs edib. Yüzlərlə azərbaycanlı milli rəhbərinin ölümünün 93-cü il dönümü münasibəti ilə onun Tehranın cənubunda yerləşən Şah Əbdüləzim məscidindəki məzarını ziyarət eləmək üçün dinç tədbir keçirmək istəyiblər. Amma ittalat məzarın ətrafına çoxlu qüvvə gətirib mərasimin keçirilməsinə mane olmağa cəhd göstərib. Mərasimin iştirakçıları ilə ittalatın qüvvələri arasında yaranan qarşıdurmadan sonra onların bəziləri həbs edilib. Fəalların bugünə qədər harda saxlandığı bilinmir.
Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev dünən Parisdə Total Şirkətlər Qrupunun baş direktoru Kristof de Marseri ilə görüşüb. Total Neft Şirkəti Azərbaycanda bir sıra əməliyyatlar həyata keçirir. İlham Əliyev deyib ki, ümid edir ki, əməkdaşlıq daha da genişlənəcək. Məlumatı Azərtaz yayıb, prezidentin Fransa səfəri bu gün də davam edəcək. Gözlənilir ki, o həmkarı Nikola Sarkozy ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynada kömür mədənində qəzanın nəticəsini aradan qaldırmaq üçün işlər davam edir. Artıq xilas edicilər 80 meyit çıxarıblar, 20-sinin isə axtarışı gedir. Bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışı olub. Yanğın havalandırma sistemini sıradan çıxarıb deyə xilas edicilər şaxtada işləyə bilmirlər. Ukrayna hökuməti dünəndən 3 günlük matəm elan edib. Prezident Viktor Yushchenko hadisə yerinə gəlib, deyir ki, faciə təkcə kömür sənayesi ilə məşğul olanların yox, bütün siyasi partiyaların məsul.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa eləyirlər. Onlar Serbiyanın Kosova vilayətinin gələcək statusunu müzakirə eləyəcəklər. Vasitəçilər Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikada, Kosovada əsasən etnik albanlar yaşayır, onlar müstəqillik istəyirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Albanlar deyirlər ki, danışıqlar dekabrın ona kimi fayda verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan eləyəcəklər.
Rus pravoslav kilsəsinin başçısı 2. Aleksi deyir ki, Rusiyada radio-televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır. Patriarx bunu Prezident Vladimir Putinə deyib. Bildirib ki, mediada günaha sövgəliyə materiallar göstərirlər. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Son günlər Rusiyada müzakirələr gedir ki, kilsənin hökumətin siyasətinə təsiri artır.
Çin deyir ki, İrana 3-cü dəfə sanksiya qoyulmasını istəmir. Daha çox danışıqların tərəfdarıdır. Çinin BMT-dəki səfiri bildirib ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında 6 tərəfli danışıqlara hazırdır. Danışıqlar dekabrda bərpa olunmalıdır. Burada Amerika, Rusiya, Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya iştirak eləməlidir.
Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyir ki, Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf Səudi Ərəbistanına gələndə onunla görüşməyəcək. İndi Nəvaz Şərif Səudi Ərəbistanında mühacirdir. Müşərrəf Şərifi devirib hakimiyyətə gəlib. Pərviz Müşərrəf də bu ölkəyə Səudi Ərəbistanına gəlməyə hazırlaşır. Nəvaz Şərif deyib ki, Müşərrəf Şərif səfərdən qabaq ona 3 dəfə zəng eləyib, amma o görüşə razılaşmayıb.
Boks üzrə keçmiş dünya çempionu Mike Tyson'u bir sutkalığa həbs eləyiblər. Onu qanunsuz narkotika saxlamaqda və sərxoş vəziyyətdə avtomobili idarə etməkdə ittiham eləyirlər. Tyson 15 gün ictimai işə cəlb olunacaq. Tyson'a həm də 3 il sınaq müddəti qoyublar. Boksçunu keçən ilin dekabrında polis Arizona'da saxlamışdı. Bu ilin sentyabrında günahını boynuna alıb, prokuror ona bir il iş istəmişdi. Amma hakim Tyson'un özünün narkotika asılılığından azad olmaq istəyini nəzərə alıb ona güzəşt eləyib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə, həm də oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləyin. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan özünü necə aparır ki, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibinin xoşuna gəlmir.
Hansı dövlətlər İrana sərt sanksiyaların əleyhinədir?
Hər gün olduğu kimi idman xəbərlərimiz və səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. Həm də biləcəksiniz ki,
alimlər adamların müalicəsi üçün daha hansı uğura nail olublar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Həbsdə olan jurnalistlərə görə Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər davam edir. Sonuncu dəfə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənməz Sadin həbsinə ABŞ Dövlət Departamentindən tutmuş müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar öz etirazlarını bildiriblər. Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aydan Uayət Bakıdadır. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Onunla müxbirimiz Şəhla Sultanova söhbət edib.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aydan Uayət Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı haqqında götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir.
Düzünü desəm, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Çünki hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. Daha sonra ATƏT və Avropa Şurasının qarşısında götürülən öhdəlik, yəni onların əsas demokratik prinsiplərinə əməl etməmək bu təşkilatlara üzülür. Büyü də sual altına almış olur. Bizim təşkilatımız kimi təşkilatlarda da belə bir sual yaranır və biz bu sualları verməkdə davam edəcəyik. Niyə siz beynəlxalq normalara, hüquqi və media sayəsində jurnalistlərlə bağlı qəbul olmuş beynəlxalq standartlara hörmət etmirsiniz? Mən fikirləşirəm ki, hökumətə təzyiq göstərilməlidir. Tənqidlər cavabsız qalmamalıdır. Biz öz təzyiqlərimizi davam etdirəcəyik.
Cənab Aytın sözlərinə görə onlar Azərbaycan hökumətinə təzyiqlərini davam etdirəcəklər. O həmçinin qeyd etdi ki, hökumətin təzyiqindən başqa Azərbaycandakı jurnalist təşkilatlarında da bir parçalanma mövcuddur.
Fikir verin, əgər indi kiçik qruplarda işləyən müxtəlif kiçik maraqlara xidmət edən jurnalistlər bir araya gəlib jurnalist dəyərləri, jurnalist həqiqəti və jurnalist azadlığı, jurnalist dözümlülüyü haqqında ümumi prinsiplər yarada bilərlər. Onlar bu şəkildə bir araya gəlib bu prinsiplərdə razılaşsalar, sonradan bir araya gəlib bir-birini müdafiə edə və Azərbaycanda dəyişikliklər haqqında səslərini ucalda bilərlər. Bu halda jurnalistlər çox irəli getmiş olarlar. Mənim buna heç şübhəm yoxdur. Hazırda dövlətin üstünlüyü medianın və jurnalist icmasının daxilindəki parçalanmadır.
Aydın White onu da qeyd etdi ki, jurnalistlər və hökumət arasında gərginlik həmişə və bütün ölkələrdə mövcud olub. Amma
doğrusunu deyim ki, mətbuat azadlığına gəlincə mən dünyada heç bir hakimiyyətə inanmıram. Hökumət və bütün siyasi institutların yaxşı ictimai imic göstərməkdə çox spesifik maraqları olur. Ona görə də onlar həmişə istəyirlər ki, medianın verdiyi mesajlar onlar üçün də əlverişli olsun. Dünyanın heç bir ölkəsində hökumət gedib mediaya demir ki, buyur, məni tənqid elə. Gəlin bunu qəbul edək. Mətbuatın dedikləri ilə hökumətin etdikləri arasında həmişə gərginlik olur. Amma burada hörmət də olmalıdır. Jurnalistlər hökumətə, hökumət jurnalistlərə hörmət etməlidir. Və başa düşməlidir ki, demokratik institutların yaranması üçün jurnalistlərin də söz deməyə haqqı var. Biz hökumət və jurnalistlər arasında bu gərginliyi yüksək həddə çatdırmamalıdır.
Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri dəfələrlə ölkədə söz və mətbuat azadlığı üçün hər cür şəraitin olduğunu bildirib. Hazırda 9 jurnalist həbsdədir.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədik. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Azərbaycanın hakimiyyətini qınayır media şəraitin yaradılmamasına görə. Bugün hakim partiyanın yaradılmasından 15 il keçir. Bugün Gülüstan Sarayında bu münasibətlə böyük tədbir olacaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı bu mövzuda forum açıb. Yapın yaranmasından 15 il keçir mövzunu şərh eləməyi sizdən xahiş edib. Mingəçevirdən İslam imzalı dinləyicimiz yazır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası mənə heç nə vermədi, amma istəyirəm neft pullarından 500-600 manat versinlər, Moskvaya bilet alım gedim.
Zaur adlı dinləyicimiz Səkəncədən yazır ki, yap, yaxşı adamlar partiyası, Allah bizi bəlalardan hifz eləsin.
Mikail İmzalı dinləyicimiz Naxçıvandan yazır. Yap cildini dəyişmiş Komünist partiyasıdır. Onun nə ideologiyası, nə də orada bugün yüksək mənsub sahibləri dəyişib. Mənsəb sahibləri dəyişib. Keçmiş Komünist partiyası liderləri və üzvləri bugün yapda təmsil olunurlar. Komünist partiya biletləri dilə yap biletlərindən əvəzlənib.
Bakıdan Elbrus yazır ki, YAP Azərbaycanın siyasi həyatında yeganə partiyadır ki, tarixi zərurətdən yaranıb. Onun yaranma zərurətinə baxsaq, görərik ki, o zaman Azərbaycanda ictimai siyasi hadisələr çox kəskin şəkildə təzahür edir. Həm dövlətçilik, həm idarəetmə, həm də iqtisadi silahlar baxımından ölkə iflic vəziyyətdə idi.
15 yaşlı Yeni Azərbaycan Partiyasının indiyə qədər olan fəaliyyətinə sizin də verəcəyiniz, deyəcəyiniz varsa gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytında. Saytımızda həm də sorğu var, Azərbaycanda ən populyar partiya hansıdır?
40% hesab edir ki, Müsavat Partiyası ən populyar partiyadır.
17% hesab edir ki, bu partiya Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
O 6% isə hesab edir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır. Cəmi 3% bir səs hesab edir ki, Milli İstiqlal partiyasıdır.
34% isə hesab edir ki, Azərbaycanda populyar partiya yoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda ən populyar partiya hansıdır? Gəlin saytımıza, sorğularda, forumlarda iştirak edin. Gün ərzində dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Daha dəyişməyin, birazdan biləcəksiniz ki, bugün Azərbaycanda Beynəlxalq Uşaq Günüdür. Azərbaycan uşaqlar, dünyada Beynəlxalq Uşaq Günüdür. Azərbaycan uşaqları necə yaşayırlar?
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Bir həftədir ki, noyabrın 13-dən 20-sinə qədər Azərbaycanda uşaq hüquqları ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilməkdədir. Orta məktəblərdə və digər idarə və müəssisələrdə. Bugün Beynəlxalq Uşaqlar Müdafiə Beynəlxalq Uşaqlar Günüdür. Bununla bağlı müxbirimiz Kəbran Dilavərli reportaj hazırlayıb, Azərbaycandakı uşaqların vəziyyətini araşdırıb.
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının atasını yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mənə anam atmayı, daha doğrusu mənə imkansızlıq üzərindən gəlir.
14 yaşlı bu oğlanla Bakı Vağzalının həndəvərində söhbət elədim. Deyir ki, adı Samirdir. Düşəndə vağzalda yük daşıyıb 1-2 manat qazanır. Öz yaşıdları ilə Sabunçdakı yartikillərdən birində yaşayır. Hərdən bir rayondakı valideynlərinə də baş çəkir. Samir kimi uşaqlara küçə uşaqlar deyirlər. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Bakıda 7-10 min arası belə uşaq var. Onlar haqqında rəsmi statistika isə neçə illərdir tərtib olunmur. Azərbaycan uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya 1992-ci ildə qoşulub. Keçən il BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycana uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 71 maddəlik tövsiyələr paketi göndərib. Küçə uşaqları və küçədə işləyən uşaqlara dövlət qayğısının göstərilməsi də bu 71 maddəlik tövsiyələrdən biridir. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, hökumət uşaqların hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.
İqtisadi vəziyyət nə qədər ağırlaşırsa, uşaqlar öz yaşam hüquqlarının müdafiəsi üçün istismar olmasına razılıq verirlər. Dövlətin müəyyən proqramları olmalıdır. Küçədə yaşayan uşaqlar, bax ki, bunun statistik məlumatına aparılmır. Yəni, qeydiyyatı yoxdur. Küçədə yaşayan uşaqlar sistemlərdə yatırlar, istili qazanxanalarında özəlcə məskən salırlar. Küçədə uşaqların yaşanması, uşaqların hüquqlarının tapdanılmasından ilə gəlib. Dövlət tərəfindən bu uşaqların hüquqları müdafiə olunmalıdır.
Küçə uşaqlarının problemləri ilə vaxtilə Gənclər İdman Nazirliyindəki Uşaq Şöbəsi adlı qurum məşğul olurdu. İl əvvələ qədər bu şöbədə deyirdilər ki, yaxın vaxtlarda küçə uşaqları üçün sanacaqlar salınacaq. Daha uşaqlar küçədə yaşamayacaqlar. Ailə qadın uşaq problemləri ilə bağlı dövlət komitəsi yaradıldıqdan sonrası bu işləri görmək də bu komitəyə həvalə olundu. Komitənin mətbuat xidmətindən sanacaqlarla bağlı onlarda məlumat olmadığını dedilər. Küçə uşaqlarının ailələrinə verilməsində isə bu komitənin əməkdaşları polisə yardım kimi bir neçə dəfə uşaqları küçələrdən yığıb ailələrinə verilməsi işini həyata keçirib. Uşaq hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar deyirlər ki, küçə uşaqları əgər bir tərəf tərəfdən münaqişəli və ya yoxsul ailələrin hesabına artırsa, bu rəqəmin artmasının başqa bir səbəbi isə internatlardakı uşaqların küçələrə qaçmasıdır. İnternatlardakı uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı isə dövlət proqramı qəbul olunub. Mütəxəssislər hələlik bu proqramın sürətlə işləmədiyini deyirlər. Mənim söhbət elədiyim bu uşaqlarsa internatdan qaçan yox, internatda yaşayan uşaqlardır. Onlardan bəzilərinə ata-anaları baş çəkir. Bəzilərinə isə yox. Onların uşaqlara arzuları belədir.
Ev uşaqlarına, anaları, ataları olanları demək istəyirəm ki, həm tərbiyəli olsunlar, həm də anasız, atasız qalmasınlar. Etdim uşaqlarına da deyirəm ki, həmişə yaxşı oxusunlar. Demək istəyirəm ki, uşaqların bura qoymasınlar. Nə olsun, bura yenə yaxşıdır. Axı, uşaq anası üçün darxır, ana məhəbbətini görmür. Uşaqlara arzum odur ki, xoşbəxt olsunlar, gələcəkdə bir yer tapsınlar. Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah'a. Yaxşı kələm, mənim babam yanıma gəlir. Arzum odur ki, analı atalı böyüsünlər, xoşbəxt olsunlar, dərslərini yaxşı oxuyub, özlərdə böyüyəndə, ailə quranda uşaqlarını heç vaxt uşaq evlərini atmasınlar.
Arzum ki, yaxşı oxusunlar dərslərini, həmişə 5 altınlar. Və analara arzum budur ki, uşaqları heç vaxt dətdəmə atmasınlar.
Kəbirən Dilavərinin söhbətinə qulaq asdınız. Bura 101.7 FM-dir, siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Qobustan türməsində yenə acılıq aksiyası başlayıb.
Naxçıvanda otellərə məxfi tapşırıq.
Həmsədrlər Osqanyanla görüşdü.
Həbsxanada mütəfəkkir müəmması, çökən binanın sahibi öldü. 25 nəfərin ölümünə görə həbs olan Əli Muradovun dünyasının dəyişməsi kimə lazım idi?
Prezident aparatı rəsmisindən qəribə bəyanat. Bütün bunlar bugün çıxan səhər qəzetlərindən seçmələrdir. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti avqustun 28-də Bakıda uçsan bina ilə bağlı yazır və qəzet qeyd edir ki, mütəfəkkir şirkətinin prezidenti Əli Muradovun ölümü kimə sərf eləyir, belə bir başlıqlı yazı verib. Qəzet həmin şirkətin rəhbərinin vəkili Əli Baba Rızaevlə söhbət edib. Vəkilin sözlərinə görə o, müdafiə elədiyi adamın dəfələrlə həbsdən azad olunmasını, evdə ustalığı ilə əvəz olunması bu həbsin istəyib ki, o evdə müalicə olunsun, amma onun bu müraciətlərinə heç bir yerdə müsbət cavab verilməyib. Elə bu baxımdan da qəzet yazır ki, mütəfəkkir şirkətinin prezidenti Əli Muradovun ölümü kimlərinsə marağında olub və onların məhkəməyə göstərdiyi təzyiq nəticəsində o azadlığa buraxılmayıb. Söhbət ondan gedir ki, şirkət rəhbəri mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin de-facto kimə məxsus olmasını, binanın güya qanunsuz tikilməsi barədə açıqlamaların hansı məqsədə xidmət etdiyini açıqlaya bilərdi. Heç şübhəsiz ki, məlum faciəyə görə bir çox vəzifəli şəxslər məsuliyyət daşıyıblar və ola bilməzdi ki, bina qanunsuz inşa edilsin. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzetində başqa bir yazı da var. Qobustan türməsində yenə acılıq aksiyası başlayıb. Ömürlük məhbuslar Səfa Poladov və Arif Kazımov acılıq aksiyası keçirirlər. Bu barədə APA agentliyinə ömürlük məhbusların yaxınlarının komitəsindən məlumat veriblər. Onlar saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasını və ömürlük cəzalarının müddətli həbslə əvəz olunmasını istəyirlər.
Künsər qəzeti isə Naxçıvanda otellərə məxfi tapşırıq verildiyini yazır və qəzet qeyd edir ki, əsasən bu tapşırıq ondan ibarətdir ki, kürdəsirli insanlar dərhal yerlə təmin edilsin. Qəzetin yazdığına görə Naxçıvandakı otellərə ilk olaraq milliyyətcə kürd müştəriləri qəbul etməyə və onlara yüksək xidmət göstərmək göstərişi verilib. Bu barədə məlumatı Künsərə Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı mənbələrdən veriblər. Göstərişin kim tərəfindən və hansı məqsədlə verildiyi qaranlıq qalsa da mənbənin sözlərinə görə göstərişdən boyun qaçıran otellərin bağlanacağı və onların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılacağı ilə bağlı sahibkarlara həm də xəbərdarlıq edilib. Bu gün səhər qəzetinin yazdığı idi.
Bakıda söz azadlığı ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir. Dünən Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyib ki, sizi əmin edirəm ki, insanların məhkəməyə müraciət eləmək hüququndan məhrum olunması Azərbaycanda Elmar Hüseynovların sayının artmasına gətirib çıxara bilər. Ayna qəzeti bugün belə bir başlıq qoyub. Prezident Aparatı rəsmisindən qəribə bəyanat.
Həmsədrlər Asqanyanla görüşdü. Bugün isə Elmar, onların Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədərovla görüşü gözlənilir. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Qəzetin yazığına görə həmsədrlər nazirlərlə ona görə görüşürlər ki, onları bir həftədən sonra Madriddə görüşməyə razı salsınlar.
Artıq Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə, deməli, boş yerlərlə bağlı müraciətlərin qəbulu başa çatıb, Mərkəz qəzetinə Bu idarədən deyiblər ki, 500 vakansiyadan yalnız paytaxtın ən ucqar ərazilərindəki məktəblərdə olan boş yerlərə müəllim düzəlmək istəyənlər olanlar tapılmayıblar. Bundan başqa boş yerlər qalıb bədən tərbiyəsi gənclərin çağırışa qədər ki, hərbi hazırlığı fənlərinə olan müəllim olan tələbata.
Türkmənistanın prezidenti Berdiməhəmməd Bakıya gələcək. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə onun 2-3 ay ərzində Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Bu barədə də Ekspresə diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olub. Artıq səfərə hazırlıq işləri başlanıb, qəzet yazır. Qəzetin yazdığına görə Berdiməhəmmədovun Bakı danışıqlarının gündəliyi və imzalanacaq sənədlərlə bağlı iki ölkənin diplomatik idarələri arasında intensiv yazışmalar davam edir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Rusiya Gürcüstandakı böhrandan yararlanmağa çalışır, amma Qərb Gürcüstanın Avropa strukturlarının inteqrasiyasını sürətləndirmək ilə bu oyunlara son qoya bilər. Economist jurnalının 17 noyabr sayılı nəşrində belə deyilir. Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov dinləyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Ekonomist jurnalının 17 noyabr sayılı nəşrində Gürcüstandakı son siyasi böhrana dair iki məqalə dərc olunmuşdur. Birinci məqalə Mişanın törtöküntüləri adlanır. Məqalədə Mikhail Saakashvili'nin qərbə arxalanaraq ölkədə müxalifətə əzməyə cəhd göstərməsi kəskin şəkildə tənqid edilir. Məqalədə o da qeyd olunur ki, Rusiya bu böhrandan yararlanmağa çalışır və Qərb Gürcüstanın Avropa strukturlarının inteqrasiyasını sürətləndirməlidir ki, bu oyunlara son qoyulsun. Eyni zamanda məqalənin ana xətti ondan ibarətdir ki, Gürcüstanın NATO-ya və digər qərb strukturlarına inteqrasiyası Saakashviliyə kartblanş verilməsi şəklində olmamalıdır və Gürcüstan rəhbərliyi ölkədə demokratik islahatların aparılması və parlamentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi məsələlərində öz üzərinə aydın şəkildə öhdəliklər götürməlidir və onlara əməl etməlidir. Ekonomistə dərc edilmiş digər bir məqalə Gürcüstandakı siyasi prosesləri daha geniş təhlil etməyə çalışır. Qafqaz dairəsi başlıqlı məqalə Ekonomist jurnalının müxbir heyətinin Tbilisi və Batumiya səfərlərindən sonra yazılmışdır. Məqalədə ilk əvvəl 2003-cü il Qızılgül inqilabından sonra Gürcüstanda görülən abadlıq işləri, küçələrin işıqlandırılması, elektrik enerjisi problemlərinin həll olunması, yeni binaların tikilməsi və infrastruktura, o cümlədən təhsilə ciddi investisiyaların qoyulması qeyd olunur. Məqalə müəllifləri qeyd edirlər ki, 2003-cü ilə qədər Gürcüstan hökumətinin nəzarətindən kənarda qalmış Batum şəhəri indi çiçəklənir. Batum meri Levan Varşalamidzidən stat gətirən müəlliflər qeyd edir ki, inqilabdan əvvəl Ermənistandan Batumiyə gəlmək üçün təksə yol polisinə 100 dollara dək rüşvət verilməli idi. Halbuki Saakashvilinin yol polisini lazımsız bir qurum kimi bir əmrlə ləğv etməsi bu problemi bir dəfəlik həll edib. Gürcüstanın illik iqtisadı artımı 10% təşkil edir ki, bu da təbii sərvətləri olmayan bir ölkə üçün çox yüksək bir rəqəmdir. Bütün bu inkişafın fonunda Saakashvili hökumətinin noyabrın 7-sində müxalifət mitinglərini dağıtması və müxalif yönlü televiziya kanallarını bağlaması çox dərin bir ziddiyyəti ortaya qoyur. Gürcüstanda yaşayan siyasi şərhçi Alex Rondeli bu ziddiyyəti bir neçə faktorla əlaqələndirir. İlk öncə şərhçi qeyd edir ki, stat, Saakashvili'dən olan gözləntilər o qədər yüksək idi ki, onlar iflasa uğramağa məhkum idi. Statın sonu. Şərhçinin fikrincə, Gürcüstandakı problemlər kifayət qədər ciddidir. Ölkədəki quruculuq işləri bir nəslin belə tam həll edib qutara bilməyəcəyi bir işdir. Problemlərin həllinə vaxt lazımdır və əhalinin səbirsizliyi Gürcüstan hökuməti ilə əhali arasında uçurum yaradır.
Qorxmaz Əskərov Vaşinqtondan xəbər verirdi, verilişimiz davam edir.
Rusiya və Çin isə İrana qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxır. İsveçrə isə nüvə məsələsində Tehranla Vaşinqton arasında birbaşa danışıqlara başlanması üçün vasitəçiliyini təklif edir. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Çin və Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı daha sərt sanksiyalar haqqında qərar qəbul edilməsi barədə Vaşinqtonun planları əleyhinə çıxırlar. Dünən Çin İran barədə Şura üzvlərinin iclasında iştirak etməyəcəyini bildirməklə Şuranın daimi üzvlərinin sanksiyalar barədə bir araya gəlmə şansını əllərindən aldı. Region üzrə ekspert Peter Ler bunu belə izah edir.
China has invested billions of dollar into
Çin İranda əsasən neft və qaz sektoruna milyardlarla dollar investisiyalar qoyub və indi də faktik olaraq enerji daşıyıcıları ilə təchizatının təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır.
China needs Iran.
Həmçinin Moskva İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin nəzarəti altında nüvə yanacağı göndərmək niyyətini bildirməklə Vaşinqtonun sanksiyalar planı əleyhinə çıxdığına işarə edib. ABŞ-ın dünya banklarını İranla işləməməyə sövq etmə məqsədi ilə topladığı koalisiyaya isə təzəli ilə Fransa qoşulub. Avropa Birliyində isə sanksiyalara münasibət bir mənalı deyil və onların İrana qarşı tətbiqinə çalışan Britaniya ilə Fransanın təzyiqlərinə baxmayaraq məsələ hələli sual altında qalır. Bugünlərdə isə problemlə əlaqədar iki yeni təşəbbüs üzə çıxıb. 1979-cu ildə Vaşinqtonla Tehran arasında əlaqələrin kəsilməsindən sonra İranda ABŞ-ın diplomatik maraqlarını təmsil edən İsveçrə bildirib ki, nüvə böhranının aradan qaldırılması məqsədi ilə Tehranla Vaşinqton arasında birbaşa danışıqlar təşkil etməyə səy göstərəcək. İranla qonşu olan Ərəb ölkələri isə həmçinin İsveçrənin qəyyumluğu ilə mülki nüvə müəssisələri olan region ölkələrinin qanuni şəkildə zənginləşdirilmiş uranla təchizatını təşkil etmək təşəbbüsü ilə çıxış ediblər. Həmin planın reallaşması İranın həm atom elektrik stansiyalarının nüvə yanacağı ilə təchizatına, həm də ehmalca nüvə bombasının istehsalına can atmasına dair şübhələrə son qoymağa imkan yarada bilər.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Verişimiz davam edir. Alimlər Makaka meymununun embriyon gövdə hüceyrəsini klonlaşdıra biliblər. İndi deyirlər ki, bu bala meymun yaratmaq üçün uğurlu bir addımdır, amma məqsədləri insanlar üçün yeni müalicə metodları tapmaqdır. Ülker Akifqızın reportajı.
Oregon Milli Arxiyepiskop Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatçıları erkək makaka meymununun embriyon gövdə hüceyrəsini uğurla klonlaşdırmağa müvəffəq olublar. Bundan öncə isə qoyun, pişik, siçan və inək klonlaşdırılıb. Misal üçün 2003-cü ildə məməli heyvanlar arasında ilk dəfə olaraq Dolly adlı qoyun klonlaşdırılıb. Bu dəfəki tədqiqatın məqsədi isə meymunların sayını artırmaq deyil. Əsas məqsəd insanlar üçün yeni müalicə üsulları tapmaqdır. Tədqiqatçılar zədələnmiş toxumaları bərpa etmək və nəticə etibarilə bir sıra xəstəlikləri müalicə etmək üçün hüceyrə, toxuma və ya orqan yaratmağa müvəffəq olmaq istəyirlər. Tədqiqatçılar inanırlar ki, insanların da embriyon gövdə hüceyrələrini klonlaşdırmağa ehtiyac var. Mərkəzin bioloqu Şaukrat Mitalipov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, onun komandası artıq bu cür gövdə hüceyrələrini klonlaşdırmağa çalışırlar və bu məqsədlə yeni üsullardan istifadə etməyə başlayıb. Amma bununla belə Oregon Milli Arxiyepiskop Araşdırma Mərkəzinin alimləri insan klonlaşdırmağı planlaşdırmırlar. BMT-nin baş assambleyası da bundan əvvəl yaydığı bəyanatda hökumətləri insan klonlaşdırılmasına qadağa qoymağa çağırıb. Amma müalicə məqsədi ilə klonlaşdırmanı müdafiə edən Böyük Britaniya, Çin və başqa bu kimi ölkələr BMT-nin bu bəyanatına hörmət etmədiklərini bildiriblər.
Ülker Akifqızın reportajını dinlədiniz.
İndi idman xəbərlər olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanın futbol yığması çərşənbə günü Belçika ilə keçirəcək oyunun hazırlığını davam elətdirir. Yığmanın baş məşqçi Qoyo Kaziyevski interim müdafiəçisi Mahir Şirov da komandanın düşərgəsinə çağırıb.
Moskvada Mikhail Talın xatirə turniri başa çatıb. Bazar ertəsi turnirdə sonuncu 9-cu turun görüşləri keçirilib. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov bu dəfə Rusiyalı Yevgeni Alekseyevlə sülh bağlayıb xalını 4-ə çatdırıb. Bu nəticə ona yalnız 10 iştirakçı arasında 7-9-cu yerləri bölüşməyə imkan verir.
Milanın və Braziliya yığmasının oyunçusu Kaka qızıl topu müəyyənləşdirmək üçün keçiriləcək səs verməyə qatılacağı halda Ronaldo'ya səs verə biləcəyinidir. Bu həmçinin 2014-cü ildə vətənində keçiriləcək dünya çempionatında Braziliya yığmasının kapitanı olmağı arzulayır. Futbolçunun daha bir arzusu isə UEFA prezidenti olmaqdır.
İndi də əsas xəbərlərin içməlidir.
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydan White.
Ettalat İranda Səttarxanın qəbri üstünə toplaşan onlarla Azərbaycanlı fəalı həbs edib.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa eləyirlər.
Bugün Prezident İlham Əliyev Fransalı həmkarı Nicolas Sarkozy ilə Parisdə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aydan White Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. White deyib ki, Azərbaycan özünü pis aparır, hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Ettalat İranda Səttarxanın qəbri üstünə toplaşan onlarla Azərbaycanlı fəalı həbs edib. Yüzlərlə Azərbaycanlı milli rəhbərinin ölümünün 93-cü il dönümü münasibətilə onun Tehranın cənubunda yerləşən Şah Əbdüləzim məscidindəki məzarı ətrafında dinç tədbir keçirmək istəyib. Amma ittihad məzarın ətrafına çoxlu qüvvə gətirib, mərasimin keçirilməsinə mane olmağa cəhd göstərib. Onlarla fəalı həbs ediblər, onların indiyə qədər harda saxlandığı bilinmir.
Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev dünən Parisdə Total Şirkətlər Qrupunun baş direktoru Kristof de Marisi qəbul edib görüşüb. Total Neft Şirkəti Azərbaycanda bir sıra əməliyyatlar həyata keçirir. İlham Əliyev deyib ki, o ümid edir ki, əməkdaşlıq daha da genişlənəcək. Məlumatı Azərtac yayıb. Prezidentin Fransa səfəri bugün də davam edəcək. Gözlənilir ki, o həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşsün.
Ukraynada kömür mədənində qəzanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün işlər davam edir. Artıq xilas edicilər 80 mini çıxarıblar, 20-sini axtarırlar. Bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışı olub. Yanğın havalandırma sistemini sıradan çıxarıb deyə xilas edicilər üçün şaxtada işləmək çətindir. Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa edirlər. Onlar Serbiyanın Kosova vilayətinin gələcək statusunu müzakirə edəcəklər. Vasitəçilər Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikadır. Kosovada əsasən etnik albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik istəyirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Albanlar deyirlər ki, danışıqlar dekabrın 10-na kimi fayda verməsə, birtərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Rus pravoslav kilsəsinin başçısı 2. Aleksi deyir ki, radio televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır. Patriarx bunu prezident Vladimir Putinə deyib, bildirib ki, mediada günaha sövq edilən materiallar göstərirlər. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Son günlər Rusiyada müzakirələr gedir ki, kilsənin hökumətin siyasətinə təsiri artır.
Çin deyir ki, İrana üçüncü dəfə sanksiya qoyulmasını istəmir, daha çox danışıqların tərəfdarı. Çinin BMT-dəki səfiri bildirib ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında altı tərəfli danışıqlara hazırdır. Danışıqlar dekabrda bərpa olunmalıdır. Burada Amerika, Rusiya, Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya iştirak eləməlidir.
Boks üzrə keçmiş dünya çempionu Mike Tyson'u bir sutkalığına həbs eləyiblər. Onu qanunsuz narkotika saxlamada və sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etmədə ittiham eləyirlər. Tyson 15 gün ictimai işə cəlb olunacaq. Tyson'a həm də 3 il sınaq müddəti qoyublar. Boksçunu keçən il dekabrında polis Arizona'da yaxalamışdı. Bu ilin sentyabrında günahını boynuna alıb. Prokuror ona bir il iş istəmişdi, amma hakim Tyson'un özünü narkotika asılığından azad olmaq istəyini nəzərə alıb ona güzəşt eləyib.
Bu saat olacaq xəbərlərimiz bu qədər. İndi isə hava haqqında məlumat deyək. Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, 12-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə yağış yağacağı gözlənilir, dağlıq rayonlarda isə sulu qar yağacağı bildirilir. 11-16 dərəcə isti olacaq. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma dalğanın dəyişimin Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı rubrikası ilə davam edəcək.
Canlı verilişlərimiz Xəbər Ətərlə bitmir. Siz gündüz saat 12-də Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Hamilə qadının hansı hüquqları var? Can Bakı bugün bu suala cavab axtaracaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərlər burada başa çatır. Biz Mənülviyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu
sizlə sağollaşırıq. Sabah səhər görüşənə qədər hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqrama Yefim Füşteyn aparır.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Чрезвычайное положение в Грузии отменено. Основные гражданские права и свободы восстановлены. Деятельность большинства независимых средств массовой информации возобновлена. И все же пройти мимо случившегося, не проанализировав сути событий, не вставив их в региональный контекст, невозможно. Такому вот анализу мы и посвятим этот выпуск передачи «Кавказский перекресток». В обсуждении принимают участие грузинский независимый аналитик Мамука Аришидзе, армянский политолог, директор Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян и политолог из Азербайджана Расим Мусабеков. Обращусь с первым вопросом, конечно же, к Мамуке Аришидзе. Массовое выступление оппозиции явилось для многих неожиданностью. Но ведь множились признаки недовольства, несогласия. Почему же не было в Грузии механизма выпуска пара из котла? Как вы вообще объясняете происшедшее, Мамука Аришидзе?
Сформулируя, в общем, ситуацию, это не оппозиция вывела народ на улицу, а правительство, можно сказать, потому что в течение очень долгого времени вот именно вот это недовольство разными вопросами, и не только социальными, кстати, правительство все время апеллирует, что вот социально ущемленные люди были на площади, это далеко не так. Там были и люди, которые за справедливость, права которых ущемлены работниками МВД или судебными, или прокуратурами, прокуратуры и так далее. Ну и другие люди тоже, естественно, которые видели, что Грузия катится не в ту сторону. Оппозиция была вынуждена гоняться за событиями и встала во главе всего этого происходящего. Манера властей Грузии, она агрессивная, она придерживается такой формулы: мы всегда правы. И, исходя из этого, они всегда стараются пробивать свою правду всеми доступными методами. Вот и получилось, в принципе, то, что получилось, и они сами способствовали тому, что так много людей вышло на площадь.
А господин Аришидзе, вы сказали, что это не оппозиция, а правительство вывело людей на площадь. Если я правильно вас понял, вы имеете в виду, что правительство своими ошибками способствовало такому взрыву недовольства. Да, поясните тогда, какие ошибки вы считаете принципиальными, главными?
Главными это стиль правления. Я повторюсь, скажу, что стиль правления. Определенный цинизм, когда преподносится белое черным. Оправдание всех своих действий. И настолько это происходило часто, что за те действия правительства, которые были позитивными, в том числе борьба с коррупцией, она как бы исчезла, растворилась во всем этом. А еще я должен сказать, что у нас 22 тысячи узников. Большинство люди сидят за такими большими сроками, за такие провинности, которые, в общем-то, как специалисты считают, за такие проступки можно давать и намного меньше сроки. У нас в 25 местных камерах зачастую 120 человек. Очень часто отбиралась частная собственность, скажем. Было притеснение по социальному признаку. Ну и другие много вопросов, это накапливалось.
Давайте посмотрим на тбилисские события глазами соседних республик Южного Кавказа. Ведь не секрет, что российские политики и масс-медиа реагировали на них с нескрываемым злорадством. Мол, поделом им не надо устраивать революции роз. В Азербайджане цветных революций не наблюдалось. Но можно ли сказать, что жители Азербайджана отнеслись к волнениям в Тбилиси с чувством глубокого удовлетворения? Вопрос, разумеется, к Расиму Мусабекову.
Нет, я не могу сказать, что в Азербайджане испытывали какое-то удовлетворение от этих событий. Да, конечно же, и в СМИ проходило, и какая-то реакция наподобие того, что уж больно они себя там самоуверенно вели, и маяк демократии, и самые быстрые реформы, и огромные успехи, и вот, пожалуйста. Эта тональность была, но в целом для общества злорадства не было. Определенные опасения, потому что для Азербайджана Грузия – это окно в Европу. Нам очень важно, чтобы в этой стране была стабильность, чтобы было правительство, которое будет уважать взятые на себя обязательства и будет продолжать курс на интеграцию в Европу. Потому что без того, чтобы все это было, планы аналогичные Азербайджана превращаются в ничто. Грубо говоря, возвращение Грузии под российское полный контроль, либо хаос Грузии, практически перечеркивает какие-либо шансы в смысле европейской интеграции или поддержания крупных проектов, газовых, нефтяных, транспортных для Азербайджана.
Спасибо, Расим Усабеков. И практически тот же вопрос к третьему участнику обсуждения, доктору Степану Григоряну. Армения на Южном Кавказе считается главным союзником России. Грузия – ее главный оппонент, чтобы не сказать противник. Соответствовала ли вот этому делению реакция армян на грузинские события? Степан Григорян.
Я на эти события смотрю в том числе в контексте тех политических процессов, которые сейчас идут в Армении. Уже сегодня состоялся второй митинг, который провел первый президент Армении Левон Терпетросян, и в два раза больше народа вышло на митинг. Около 80 тысяч человек были на митинге. Идут серьезные, очень серьезные политические процессы в Армении. В Армении нужны изменения. И теперь мы проводим аналогию к реакции на такую же попытку сделать изменения в Грузии. Мы думаем, по крайней мере надеемся, что столько ума хватит армянским властям не пойти вот силовыми способами на решение тех или иных проблем. Но я хочу также с другой точки зрения посмотреть на события в Грузии. Безусловно, социальная компонента, права человека, недовольство были большие в Грузии. Но, к сожалению, наши страны маленькие, поэтому внешнее влияние на события бывает достаточно большим. Теперь по поводу конкретного разгона, вот того митинга, который был в Грузии. Я думаю, руководство Грузии должно сделать серьезные выводы. Недопустимо силового решения митингов, которые мирные. Потому что Грузия действительно очень важную функцию на себя взяла, такого локомотива движения нашего региона в сторону Европейского Союза, в сторону НАТО. И такой срыв, он, безусловно, ударяет по всем нам. Я тут с господином Мусабековым полностью согласен. Потому что роль Грузии сейчас как регионального, в хорошем смысле, лидера очень важна.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Господин Аришидзе, известно ведь, что на суровость, с которой митинги протеста были подавлены в Тбилиси, друзья и союзники Грузии реагировали с недоумением, граничащим, можно сказать, с осуждением. Как бы вы описали роль, которую сыграла реакция западных стран, в первую очередь американцев, в скорой отмене чрезвычайного положения и оглашении сроков предстоящих президентских выборов?
Роль Запада была решающей в этом вопросе. Тут сыграла огромную роль честь мундира, так как западные страны, особенно Соединенные Штаты, все время говорили о том, что правда, Грузия светит демократии, это удачный проект администрации Буша, скажем так. А его вдруг оказалось, что не совсем так. Тут даже не в разгоне демонстрации, потому что, ну, демонстрации разгоняются в других местах. Тут форма и особенный цинизм, которым это проводилось, вот этот разгон проводился, и причина. Вот это очень важно. И тем более, после того, как правоохранители ворвались на телекомпании и медиа, и закрыли эту телекомпанию, это был удар просто по престижу Запада, и они очень активно в этом мешались. Помощник заместителя Кондолизы Райс, Брайза, как приехал в понедельник в Тбилиси, так он до сих пор тут находится. Он старается как-то смягчить позицию властей. Ну и в целом он озвучивает желания и требования тех людей, его, которые его послали.
Степан Григорян здесь сказал, что тбилисские события фактически, наоборот, подбодрили как бы армянскую оппозицию. Там прошли митинги протеста многочисленные. А вот я хочу обратиться с вопросом к вам, Расим Усабеков. Может быть, отсутствие событий, подобных тбилисским или даже ереванским в вашей стране, не есть следствие всеобщего согласия, а напротив, доказательство того, что оппозиция подавляется, может быть, еще более жесткими, эффективными методами?
Ну, я, во-первых, должен сказать, что азербайджанская оппозиция во многом в душе, она с грустью наблюдала те проблемы, которые возникли у Саакашвили, потому что что азербайджанская оппозиция с сердцем вместе с Саакашвили и во многом готова даже принять его аргументацию о том, что за событиями в Грузии стоит и дезорганизующая роль России. Что касается азербайджанской ситуации, конечно, значительно отличается от грузинской и армянской, хотя бы в том, что у Азербайджана нет сегодня проблемы ресурсов, у Азербайджана нет сегодня проблем с инвестициями, и в Азербайджане только 2%, может быть, грядущих нефтяных доходов использовано, и многие понимают, что проблема Азербайджана сегодня через несколько, во всяком случае, для населения таких импульсов выходить на какие-то для выражения протеста, они либо ослаблены с одной стороны, а с другой стороны, да, конечно, и власть достаточно жесткая, тем более имеющая, еще раз говорю, в своих руках такие серьезные финансовые рычаги, пока контролирует ситуацию. Во всяком случае, зимой, когда в Азербайджане кратно повысились цены на электроэнергию, бензин и прочие вещи, тем не менее, митинги были разрешены, и оппозиция призвала население для участия в них, и активности населения такой не наблюдалось.
101.7 FM.
Я напомню слушателям, на волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции нашего радио. Ведет передачу Ефим Фиштейн. С экспертами из стран Южного Кавказа мы обсуждаем события в Грузии и их влияние на весь регион. Средства массовой информации сыграли исключительно важную роль в подготовке и в освещении событий в Тбилиси. Деятельность некоторых из них была временно ограничена или вовсе приостановлена. Следует ли это понимать так, что теперь в Грузии введена цензура, вроде той, какую мы знаем по советским временам, или власти полагаются больше на автоцензуру, как в современной России? Мамука Аришидзе.
Это положение еще не определено. Во-первых, я должен сказать, что вы вначале сказали, что как бы открылись телекомпании, работа которых была ограничена или запрещена. Ну, скажем, оппозиционного толка телекомпании. Ну, одна маленькая такая на Тбилиси только вещает. Она сегодня доработала, а другая, и медиа самая большая, которая вещает на всю Грузию, она еще нет. И никто не знает, когда она заработает. Потому что определенная кампания против бывшего владельца ведется. Патаркатишвили, я подразумеваю. Исходя из этого, неясна картина, когда она заработает. Но что касается цензуры, я пока это не могу сказать. Единственное, я могу сказать, что то, что во время выборов, вот этот период, насколько мне известно, в Грузии будет присутствовать некий европейский медиа-обусмен, который будет, так сказать, наблюдать, насколько корректно ведет себя та или другая телекомпания.
Давайте задумаемся над тем, насколько масс-медиа в Грузии менее или более свободны, чем, скажем, в соседней Армении. К примеру, в городе Гумри. Налоговая инспекция недавно провела обыск в помещении местной телевизионной компании и по результатам этого налета обвинила руководство канала в уклонении от налогов, в каких-то мелких бухгалтерских недочетах. Но всем было ясно, что это наказание за журналистские расследования, за чересчур самостоятельную и критическую линию телевидения по отношению к властям. Доктор Степан Григорян, как бы вы охарактеризовали состояние журналистского свободомыслия в вашей стране?
Наш единственный независимый телеканал А1+ был закрыт еще в 2002 году перед предыдущими президентскими выборами. Сейчас новый этап, и вот с Гюмрийским каналом история связана со следующим. Левондер Петросян 21 сентября этого года выступил после 10-летнего перерыва с краткой речью. И вот эту речь, это единственный телеканал Армении, который дал по телевидению. И вот за то, что они дали, вот за это и послали к ним налоговую инспекцию. К сожалению, у нас действительно власти как-то стараются вот независимые СМИ притеснять, не пропускать. Что касается печатных СМИ, то в Армении действительно есть независимые оппозиционные печатные СМИ. Но вы же понимаете, роль телевидения и роль печатных СМИ очень сильно отличаются. Теперь, что касается Грузии. Мне кажется, что на этом этапе сложная такая непонятная ситуация, но мы очень надеемся, потому что Грузия для нас, для всех, была очень важным маяком и примером того, что вот есть полностью независимый канал телевидения, где люди могут все слышать. Я 4-5 ноября был в Тбилиси на крупной конференции и как раз попал на митинговый такой период активный в Тбилиси. И я помню, как в прямом эфире все передавалось. Я думаю, это говорило в пользу Грузии. Поэтому, мне кажется, настолько мудрости хватит у руководства Грузии восстановить деятельность этого канала.
Но тот же вопрос я хочу обратить к нашему азербайджанскому гостю, политологу Расиму Мусабекову. Можно ли говорить об Азербайджане как о стране со свободной прессой. Даже учитывая этот дисбаланс, неравновесие между ролью телевидения и печатной прессы.
Нет, конечно. Насколько мне известно, проводится рейтинг, и по его итогам Азербайджан там чуть ли не 145 или 146 место по уровню свободы СМИ, и Азербайджан в этом смысле два последних года ситуация все хуже и хуже отступает. Ну, я могу сказать, что да, у нас тоже единственный более или менее независимый, его точнее было бы назвать частный канал, это АНС. Он был закрыт прошлой осенью, правда, под определенным международным давлением и обращением внутри страны его открыли, но в политике этого канала произошли достаточно заметные изменения. То есть он стал и лояльнее, и осторожнее. Ну, слава богу, выходит. Все же. Если взять все печатные СМИ, ну, я могу только одну вещь сказать, что сегодня 9 журналистов находятся либо под следствием, либо уже получили сроки, отбывают их, и там сроки такие от, по-моему, 2 лет до 8,5 лет. Недавно еще одного редактора арестовали оппозиционные газеты «Азадлых», «Свободы». Редактор этой газеты, ну, там, как будто он драку учинил, и следствие по этому делу, хотя это, даже если это была там драка и какое-то хулиганство, то 2 месяца ареста для предварительного следствия, для редактора, это совершенно ни в какие ворота не вмещается. То есть в Азербайджане, безусловно, мы наблюдаем достаточно жесткую политику властей по ограничению свободы слова.
Азатлык радиосуны ПЕК антеннэри илэ телевизияда да динлэмэй олар. Бизи ПЕК-дэ динлэмэй үчүн антеннинизи бу ünvana чөкрэйин. ПЕК-ин ады.
Ходбирт 3, 13 дэрэжэ шэрк.
Поляризасия.
Вертикал.
Тезлик.
12.226 гигогерц.
Фек.
3-4.
Что же происходит с политиком, когда он оказывается на вершине власти, особенно власти абсолютной? Ведь Михаила Саакашвили вынесла к власти волна всенародной популярности, не имеющая в регионе аналогий. В чем же причина его перерождения в человека с диктаторскими наклонностями? Может, такова политическая культура региона? Может, на других политиков рассчитывать вообще не приходится? И в таком случае все равно, кто у власти. Так или иначе, харизматик рано или поздно превратится в диктатора. Мамука решит, за ваше мнение.
Я думаю, что не только у Саакашвили дело. Тут дело в том, что к власти пришли молодые ребята, которые, да, были очень популярны в свое время. Но почувствовав власть и почувствовав определенную безнаказанность, они вот решили, так сказать, и думая, что их реформы, именно только их реформы правильные, чужая мысль, скажем, только мешает, они все жестче и жестче начали закручивать гайки. Внешне, да, это как бы демократично все происходило. Они многое сделали. Сейчас нельзя говорить, что ничего не сделали. Они сделали, скажем, инфраструктуру городскую изменили, страны изменили. Во многом удачна была их борьба с коррупцией. Но главные вопросы, права человека, судебная реформа, это пошла, конечно, не в ту сторону, которую бы хотелось. И экономика страны, мы как будто 14% у нас так, рост экономики. На самом деле на людях это не чувствуется. И в этом смысле, вместо того, чтобы прислушаться к мнению других, они продолжали свою линию гнуть. И я повторюсь, не только Саакашвили это виноват. В этом виновата вся группа, которая пришла к власти.
Степан Григорян, ваша точка зрения. Саакашвили говорит, что в общем и целом за действиями оппозиции стоят происки России. Это, конечно, не наивность, это игра на естественном патриотизме населения. Армяне, я думаю, не менее патриотичны, чем грузины. Итак, как вы думаете, может быть, это еще более сблизит Армению с Россией в ее внешнеполитической линии? Или же вы думаете, что такого сближения на этой волне не произойдет?
Сближаться Армении с Россией уже некуда. То есть настолько сблизились, что главные все свои объекты дали России и даже в определенном смысле потеряли элементы независимости государственной, потому что когда 80% энергетических мощностей ты передаешь в одни руки, ясно, что ничего здесь хорошего нет. Но я думаю, последствия будут разные. В том числе, одно из положительных последствий будет заключаться в том, что Запад более внимательно будет относиться к процессам в регионе. Так как Грузия появилась как лидер, все успокоились, сказали, вот, есть локомотив и так далее, оказалось, что нет. То есть надо более серьезно подходить к проблемам региона. В последнее время, по крайней мере, наблюдалось такое, я бы сказал, непринципиальное поведение многих западных политиков, которые проводили у нас мониторинг выборов в Армении, например. И выборы идут с крупными нарушениями, они говорят, нет, не так уж это было плохо. Мне кажется, вот эти события приведут к тому, что более внимательное будет отношение к региону. Не думаю, что эти события в Грузии приведут к тому, что усилится роль России, потому что, ну, хотя бы по той причине, причине, что та же оппозиция грузинская, я слушал их выступления по телевидению грузинскому в прямом эфире, она четко прозападной ориентации.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Но еще один вопрос хочу обратить к Расиму Мусабеку в связи с внешней политикой, в частности, его страны. Азербайджан свои внешнеполитические приоритеты выявляет как-то слабо. С одной стороны, страна экономически повязана с Западом, с другой у нее нет и особых противоречий с Россией. Ну, я продемонстрирую это, скажем, на той готовности, с которой Баку согласилась с предложениями Москвы относительно предоставления Габалинской радиолокационной станции в совместное пользование России и Соединенных Штатов. Расим Мусабеков, понимают ли сами азербайджанцы смысл внешней политики своего государства? Или это не их дело?
Ну, во-первых, согласие на предложение по Габаля. Сегодня эта станция в полной российской, как говорится, в российском использовании, а приход сюда еще американцев, оно бы уравновесило, и в этом смысле глупо было от такого предложения отказываться, его надо было поддержать, и это усиливало, повышало как бы внешнеполитическую, геостратегическую капитализацию Азербайджана. Поэтому тут-то как раз-таки усиление западного вектора должно было произойти в ответ на это предложение. Но я соглашусь, что Азербайджана положение, если его сравнивать, например, с той же самой Грузией, существенно отличается. У Грузии одна проблема, эта проблема называется Россия, которая никак не хочет переварить сам факт независимого грузинского государства. Есть открытые коммуникации на Запад. У Азербайджана два соседа, помимо России, еще и Иран, никак не хотят не то, чтобы с независимым существованием Азербайджана, а его какой-то интеграции в западное европейское пространство согласиться. И Азербайджан по необходимости вынужден вести свою политику более осмотрительно, осторожно, и уж по крайней мере в той части, которая касается евроинтеграции, НАТО, ЕС, ну, идти следом осторожно за Грузией. Если Грузия не совершит этот прорыв, азербайджанские потуги ничем, кроме катастрофы, для Азербайджана не сулят. Да, я думаю, что он очень рано хоронить правительство Саакашвили. Я полагаю, что у него есть чем выйти к народу, может быть, по каким-то своим ошибкам и признать их. И я надеюсь, что из этих событий хоть и молодое правительство, но извлечет для себя должные уроки. И я, честно говоря, пока на грузинской политической сцене не вижу ни альтернативы в лидерской, и не вижу альтернативы как команды, и не вижу никакой альтернативной программы тому, что делал правительство Саакашвили. Они, пускай и ошибались, но делали. Пока я вижу только политические требования, пусть Саакашвили уйдет и будет парламентская республика. А что она даст грузинскому обществу в плане развития? Пока полная неопределенность. Да, о российском факторе. Да. Там не обязательно должны быть чисто пророссийские фигуры на сцене. Достаточно того, чтобы добиться ухода Саакашвили, чтобы бесконечная была бы либо слабое правительство, либо правительственная чехарда в Грузии. И это может быть просто отвечать интересам России даже в таком контексте. И я думаю, недооценивать российский фактор в грузинских событиях может быть и большая ошибка.
Ведь столбовая дорога цивилизации настолько однозначна, что ее не обойти, и Южный Кавказ не станет исключением в этом смысле. И положение в Грузии достаточно однозначно. Ведь сейчас о своем желании баллотироваться на должность президента заявили, если не ошибаюсь, 5 кандидатов. Но, что характерно, все они ясно декларируют свое намерение продолжать нынешнюю внешнеполитическую ориентацию Грузии. Как сказал, скажем, один из претендентов, Ливан Гачичеладзе, вопрос о вступлении в НАТО, вопрос решенный. Рано или поздно Грузия станет членом этого оборонительного альянса. В общем-то, тоже относится и к стремлению страны в ЕС. И в этом смысле у меня последний, скорее всего, вопрос, опять же, Мамуке Аришидзе. Как вы думаете, сохранится ли эта ориентация при разных раскладах? В ситуации, скажем, когда Саакашвили уйдет от власти, будет отстранен от власти, или же в ситуации, когда он останется у власти? Считаете ли вы такую ориентацию заданной и единственно возможной для грузинского народа?
Естественно, другой альтернативы Грузии нет. Единственное, может быть, это чуть-чуть надо скорректировать отношения с Россией. Но что касается других внешних политических ориентиров, то это я полностью согласен с вами. Другой пути в Грузии просто нет. Было сказано, что Саакашвили останется своим правительством. Этого уже не происходит, потому что что ушел в отставку премьер-министр Грузии. Исходя из этого, правительство тоже будет по ходу меняться. А что касается того, что Саакашвили большие шансы, да, конечно, шансы у него лучше, чем у других. Но мы считаем, есть большая власть, власть президентская, она как бы мешает тем реформам, тем задумкам, тем чаяниям, которые есть у грузинского народа. И вот потому и предлагают некоторые оппозиционные лидеры вот именно вот такой форм правления, это парламентская республика. Распределение власти, как бы как-то поставить вопрос таким образом, чтобы больше людей было занято управлением страной. Ну, я лично считаю, что у нас был такой прецедент во время Демократической Республики Грузии 1918-21 года, так что можно этот форм управления принять.
Ну что ж, вопрос о том, быть ли республика президентская или парламентская, исключительно интересен, особенно в контексте Южного Кавказа. Мы его в этот раз не решим, но я с удовольствием вернусь к нему в других круглых столах, которые еще впереди. Этот выпуск передачи «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода», подошел к концу. Напомню, в обсуждении участвовали политологи из Баку и Тбилиси Расим Мусабеков и Мамука Аришидзе и директор Ереванского центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. Составитель и ведущий программы Ефим Фиштейн прощается с вами за себя и за своих гостей. До встречи.